Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 21. iyuni, hepdanın tisin dövünü. Suunki programamızda Türkmen resmiyeti ayal gizlere karşı girdilen kadağınçılıklara düşündürüs vermeye atinanıştı. Günvatar Türkmenistan'da olan yer titreme ilada arasında hovtala dörüttü ve beylik maklumatlarımızı dinlepilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de 14 000 adam yurdun Avropa Birleşiginin agzalığı üçin tapşırın ardasına qoldaw berkizip demonstrasiya geçirdi. Mundan öň Avropa Komissiýasy Gürcistan'ın ardasyna ýyzy süýşürmek barada maslahat beripdi. Demonstrantlar Gürcistan'ın, Ukrainanın ve Avropa Birleşiginin baýdaklaryny götürüp parlament binasynyň daşynda toplandylar. Avropa uğrundaki yürüyüş çaresini demokratik ımmatlıklarının tarafında çıkış ediyen yurdun öngde varıcı toporları kurumalıştırdı. Avropa Birleşiginde kusulmak bu Gürcistanlıların tarihi taylap alan uğru ve ımtılması. Bunun için ehli nesiller belli bir derecede kurvan verdi deyip yürüyüşün kurumacılarının biri Facebook hesabında yazgı kaldırdı. Demonstrasiýanyň dowamında okulan manifestde hükümeti anyk talaplary äsgär etjek hereketiň döredilýändigi mälim edildi. Egerde talap edilen şertler berjaý edilmese, onda köpçülükleýin boýun egmezlik çäresiniň ýlan ediljekdigi bilen haýwadatyldy. Manifestde Gürjistanyň Ýewropa tarap ýolundaky esasy bökdönçlük ýurdun häkimet başyndaky Gürji Arduwy partiýasynyň esaslandyrjysy Bidzina Ivanişwili diýilip görkezilýär. Ivanişwilinin häkimetde wezipesi bolmasa da yurt babatındaki itaat kararları onun hut özünün kabul edýändigine ynanylýar. Rus jurnalisti Dmitri Muratova geçen ýyl gowşurulan paragçylyk boýunça Nobel bayrağı aukcionda rekord derejedäki 1,5 milyon dollara satyldy. 20 iýunda geçirilen aukcionyň guramçylary pullaryň ählisiniň Ukrainadaky urus sebäpli öýlerini terk etmeli bolan. BMG-niň çağırlar gaznasy, ýagny UNICEF-iň howandarlygyndaky programma iýberiljekdigini mälim etdi. Bayrağı satyn alanyň şahsyýeti aýan edilmedi. Satuwa çykarylan Nobel bayrağynyň ozalky rekord bahasy 4,76 milyon dollara deň bolupdy. 1962-nji ýylda James Watson-a gowşurulan bayrak 2014-nji ýylda satyldy. Russiýada Novaya Gazeta garasyz neşrini esaslandyrmaga ýardym eden Muratow 24-nji fevralda Russiýanyň esassyz Ukraina çözmegindän soň öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrainalara himayat bermek üçin özüniň Nobel bayrağyny satyp çykarypdy. Mundanyň Muratow Nobel bayrağı bilen berilen 500 000 dollar pul bayrağını hem hayır sahabatı iverjekdigini ýlan edipdi. Ol AP habar gullugyna beren interwýusynda esasan hem Ukrainadaky konflikt sebäpli ýetim galan çağlaryň ykbaly barada alada galýandygyny aýtdy. Iranyň Isfahan welaýatyndaky senagat taýdan ösen Mahmud Awad şäherinde işçiler tapgyr 3-nji gün protest geçirýärler. Bu ağırlıkta tutuş yurt boyunca yaşayış ve iş şertlerinin kovulandırılmağı uğrunda geçirilen yürüyüşlerin gerimi kovuşamayar. 20. iyunda paytak Tehran'da yük uluq sürücüleri protest yürüyüşüne geçirip yol gözükçülük idarısının önünde toplandılar. Isfahan'da bolsa Daş Davodu'nun 300 000 tövörüge işçisi hakimiyetlerin hayvatlarına hem karamazdan iş taşlayışı devam ettirdiler. İranda yaşayış ve iş şertlerinin yaramazlaşmağı, zähmet haklarının petelmeği yalı oňsuzlyklar sebäpli işçilerin geçiren protestlarının gerimi ýaýbanlanýar. Owanstanyň gündogrundaky Nangarhar welaýatyndaky bir bazarda amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan 2 adam öldi, başga da 28-si yaralandy. Talibanyň Nangarhardaky maglumat we medeniýet idarasynyň Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, 20-nji iýundaky partlamada ýaralananlaryň arasynda Talibanyň 5 agzaty hem bar. Talaban partlamanyň sebäbini we onuň mümkin nysanaty barada hiç zat aýtmady. Emma yerli media bazarda iç partladyjyly ulagyň ýaralandygyny, şeýledi munyň bilen Talibanyň yerli resmiýetiniň nysana alynandygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim we hiç bir topar öz üstüne almady. BMG-niň Owanstandaky missiýasy hüjümi destine ýazgyrdy we partlamada ýaralanan atudy ilatyň arasynda çağlaryň hem bolandygyny bellidi. Soňky günlerde Owanstanyň durly künjeklerinde hüjümler ýaýbanlandyryldy. Geçen dinç günlerinin dowamında İslam Devleti jeňçi topary Kabulda sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip 2 adamy öldürdi we başga da 7 adamy ýaraladı.